Ja sam sazvao ovu konferenciju za tisak ne znajući sasvim sigurno ishod cijele priče, ali ona je dobro došla da malo si popričamo i da pokušamo baciti objektivno svjetlo na to što se doista događalo. Objektivno znači da ne zagovaramo ni one koji jedva čekaju da pljuju po sindikatima i one koji bi branili sindikalni postupak po svaku cijenu. Objektivno onoliko koliko to ja mogu biti objektivan. Ja nisam siguran da mogu biti sasvim objektivan, ali vi prosuđujete. Ali ponekad ni neki od vas nisu sasvim objektivni. Pa je jedino rješenje iz dvije neobjektivnosti da dijalogom javnim približimo se tome što zapravo doista se dogodilo i kakvo je to značenje ovog što se dogodilo. Dakle, ja bih prvo što bih htio reći da Sindikat znanosti nije parafirao, kao što znate, taj potpis na ovaj sporazum, da smo mi bili u kontaktu sa našim ljudima za vrijeme pregovora, da smo poslali neke sugestije, iako nismo vidjeli tekst sporazuma, i da mi nećemo parafirati taj sporazum. Nećemo ga parafirati sigurno, ali ako ga drugi sindikati potpišu, mi ćemo onda provesti referendum među našim članovima. Dakle, referendumom smo artikulirali određene zahtjeve i referendum jedino može sukladno temeljnim demokratskim načelima, može to što smo mi tražili referendumom, referendum to može poništiti. Meni se čini da nitko nema pravo, možda griješim, ali baš nitko u sindikatima nema pravo da umjesto članova sindikata o ovome odlučuje kao prihvatljivom ili kao neprihvatljivom. Članovi sindikata su naš suveren, mi samo njima polažemo račun, nikome drugome izvan njih, niti vama, medijima, niti vladi, niti crkvi, niti partiji. Polažemo jedino račun članovima sindikata. Ja bih sada rekao nešto sa aspekta ocjene toga što se potpisalo, kako to mi vidimo. Mi smo jutros intenzivno analizirali svaku odredbu ovoga sporazuma i da ga probamo ocijeniti što objektivnije. Rakurs kroz koji bi promatrali tu priču je stručni i interesni. Prvo ćemo se osvrnuti na stručni rakurs i htio bih reći da je taj dokument krajnje nestručno napisan. U tom dokumentu ima i pravnih i ekonomskih promašaja. O ekonomskim aspektima toga što piše u tom dokumentu sa aspekta ekonomske struke reći će vam naš mladi kolega, makroekonomist u Sindikatu znanosti, gospodin Matija Kroflin, a ja ću reći nešto o interesnom aspektu koji se prelama sa pravnim aspektom. Dakle, kada se sporazum pravno promatra, onda se otkriva nešto što u njemu implicitno sadržano. U njemu je sadržano implicitno da sindikati se punih 5 godina odriču prava na štrajk za pitanja plaća. To je razlog zašto mi to nećemo potpisati, a nadam se da neće ni ostali sindikati kada to osvijeste. Dakle, odredba po kojoj se kaže da sporazum vrijedi 5 godina, unutra je izregulirano samo 6 mjeseci nesmanjivanja plaće, a u stavku u članku prvom kaže da ovaj sporazum regulira dinamiku promjena plaće, ne kaže dinamiku rasta plaće, a promjena može biti i pad plaće. Pa kad povežete sa člankom 4 koji govori o 5 godina, na koliko se potpisuje taj sporazum, znači već 1.1.2014. ako vlada smanji plaće, mi nemamo pravo na štrajk. To je jedan od dodatnih, vrlo važnih razloga zašto mi nećemo potpisati ovaj sporazum. Morate znati da se takve stvari ne događaju zato što je neko jako bedast, neoprezan, tako dalje. Te se stvari nekad događaju i bez zle namjere i bez velikih podvala. U onom ambijentu u kojem se te stvari pregovaraju, taj ambijent je usijan, svijesti su sužene, amigdala radi punom parom, ko zna što je amigdala, tako da ljudi nisu u stanju sagledati sve implikacije nečega što im se nudi ili što sami nude. Zato uvijek dobro uzeti neki predak što jučer nije napravljeno. To je što se tiče evo jednog pravnog uvida vezano za zapravo interesni aspekt. Kada, ako se ovaj sporazum potpiše, sindikati koji ga potpišu nemaju pravo na štrajk za pitanja plaća punih 5 godina prema tumačenju nekolicine vrsnih pravnih stručnjaka na području radnoga prava. Drugo pitanje je ekonomsko pitanje, pa ću ja zamoliti našega kolegu Matiju da vam on malo pokaže kakve slabosti ima sporazum u smislu ekonomske struke. Matiju, sjedite.
Dobar dan, evo, ja ću se referirati na članak 2 koji zapravo definira određene ekonomske uvjete koje je potrebno ispuniti da bi došlo do pregovora o uvećanju koeficijenata složenosti poslova. Prva stvar koja je nelogična, evo spomenut ću, dakle, ovo imaju u ovom članku 3 rečenice, ali te 3 rečenice otvaraju puno pitanja. Prva nelogična stvar je da se kaže da će uvjeti biti ispunjeni ukoliko u 3 uzastopna tromjesečja bruto društveni proizvod kojeg iskazuje DZS ostvari rast. Prva stvar, bruto društveni proizvod DZS ne objavljuje. Dakle, to je veličina koja se objavljivala i na taj način zvala za vrijeme Jugoslavije i 90-ih. Postoji perspektiva da će se ta veličina objavljivati kada uđemo u Europsku uniju pod nazivom bruto nacionalni proizvod, međutim nije poznato kad će početi sa objavom tog pokazatelja. To može biti za 1 mjesec dana, 3 mjeseca, ali i 4 godine. Dakle, s ovog aspekta, s ovog sporazuma, to nije mjera na koji se može referirati. Također, u prijašnjim sporazumima i dokumentima je praksa bila da se gleda prosječna stopa rasta u 2 uzastopna kvartala u odnosu na godinu ranije. Iz ovog sporazuma nije jasno da li se radi o stopi rasta u 3 uzastopna kvartala u odnosu na 3 uzastopna kvartala u prošloj godini ili je potrebno ispuniti kumulativni rast u sva 3 kvartala, odnosno uzmimo primjer 2014. Dakle, da bi bio ispunjen uvjet za otvaranje pregovora, potrebno je da 1. kvartal u 2014. poraste u odnosu na 4. kvartal 2013. Da 2. kvartal u 2014. poraste u odnosu na 1. kvartal 2014. te da 3. kvartal poraste u odnosu na 2. kvartal 2014. Dakle, nije jasno koji način će se u sporazumu primjenjivati. Također, evo, naveo sam već, dosadašnja praksa je bila da se promatra, dakle, taj prosječan rast u 2 uzastopna kvartala, ovdje imamo 3 kvartala. I još jedna stvar koja je prilično nejasna, a to je da je potrebno ispuniti 2 kumulativna uvjeta da bi se ušlo u pregovore. To je taj rast BDP-a. Ja pretpostavljam da je riječ o BDP-u, pošto bruto društveni proizvod se ne iskazuje. I potrebno je da državni proračun ne ostvaruje deficit veći od 3%. Odnosno, navodi se da deficit državnog proračuna mora biti manji od 3%. Kao prvo, državni proračun je pod direktnim utjecajem vladinih politika. Dakle, to je prvi problem. Drugi problem je šta smatramo državnim proračunom. konstrukcija koja je ovdje navedena bi značila, dakle, da se gleda samo usko, dakle, najuža razdioba državnog proračuna. Dakle, državni proračun. Ne niti proračun središnje države, niti proračun opće države. Međutim, moguće je da se naknadno povuku neki drugi zaključci i neka druga tumačenja, pa smatram da bi bilo potrebno i tu stvar ovdje dodatno definirati. Evo, to bi bilo to.
Dobro, hvala. Možda je kolega Kroflin napravio mali lapsus lingve, sve je odlično objasnio. Samo jedan mali lapsus lingve. Ne bih rekao da nije jasno oko ova tri tromjeseća. Ja mislim da je to vrlo jasno. I vlada će sigurno interpretirati to tako da se svaki iduće tromjeseće mora biti veće od prethodnog. To znači da se ne može dogoditi nikakva oscilacija. Kad padne oscilacija, ponovno se broji. I onda to traje u nedogled. Jer nije zavjerovat da će to biti linearni rast. Zavjerovat je da će jedan ili dva ići gore, pa će jedan malo pasti. Ili će biti manje od prethodnog. Znači, treći kvartal će biti 2%, a četvrti će isto biti rast, ali 1,9%. I već pada sporazum. To moramo razumjeti. Dakle, jer ovo kako piše da svaki će biti veći od prethodnog. To naši sindikalni prijatelji nisu mogli u onoj užarenoj atmosferi registrirati. A ne vjerujem da čak i ova vlast da je to napravila sa nekakvom dijaboličnom namjerom da ih se upozorilo, vjerojatno bi stavili riječ međugodišnji. Ali je to objektivna analiza teksta koji imate, koji ste dobili, koji hrvatska javnost ima na uvid. To je objektivna analiza slabosti tog teksta. Drugo, kada je reč o interesnim stvarima, treba reći što se izgubilo i u odnosu na što i što se dobilo. Ajmo opet probati biti objektivni i analitički, bez usijenosti. Dakle, sigurno se izgubilo u odnosu na zahtjeve koji su artikulirani, zacementirani, oblikovani referendumom 100.000 članova sindikata. Ovo je sigurno sporazum koji nije ispunio zahtjeve tih članova. Nema dvojbe. Evo, ja otprilike mogu pročitati što je u tim zahtjevima napisalo. Što je cilj, ako neko želi to snimiti, može i snimiti, ali možete i poslije. Ali što je bio zapravo cilj referendumskog pitanja i sindikalnih aktivnosti? Rečeno je vratiti oduzeta i umanjena prava, spriječiti nova posezanja u naše plaće mimo naše volje, prisiliti politiku da definitivno odustane od pritiska na smanjenje naših prava. Dakle, u ovom sporazumu nema ni jedan element od ova tri koji je zadovoljio ove ciljeve. Ovdje lijepo kažemo vratiti oduzeta i umanjena prava, a ne novce, kao što su neki zlonamjerno interpretirali. Kao što je ministar Mrsić mrtav hladan, i to je pravi političar. Znate, to je kvalitetan političar. Mrtav hladan gleda u oči milion ljudi i slaže. To je vrhunsko svojstvo. Vidite mene, ja sam temperamentan. Kad mi neko nešto kaže, neku laž, ja skočim odmah. I zato ja nisam za politiku. Jer me nepravda izrazito smeta i razgrebljuje. U meni je valjda to ljudsko svojstvo iz naše davne prošlosti najjače. Osjećaj za pravdu. A vidite, kod nekih drugih koji imaju komesarske umove, to nije najvažnije svojstvo. Komesarski um ima svojstvo sljedbeništva. On ima gen za sljedbeništvo. On mora slijediti i za naredbu je spreman sve napraviti. Pa i milion ljudi gledat u lice i slagat. Ali ovo je bila jedna mala digresija, sad se vratimo u ozbiljnosti. nenamjerna, ali je istinita. Dakle, nisu spriječena definitivno pritisak na smanjenje naših prava. Članak 1 govori da ćemo pregovarati, da smo se dogovorili da ćemo se dogovarati. To je s pravom gospodin Mihalinec žestoko kritizirao. A članak 2 govori da nam u ovoj godini neće smanjivati plaće. I samo jedan dodatak. Iako su sindikati tražili nećete nam smanjivati plaće, sve dodatke i druga prava. Dakle, nema smanjivanja prava. Ovdje piše da nam samo neće smanjiti dodatak 4,80, a šta će kroz gradske kolektivne ugovore još htjeti smanjiti, mi ne znamo. Ali znamo da nedostaje u proračunu negdje upravo toliko novaca koliko je ovih 4,80. A sad su se obavezali da to neće dirati. Ali nešto će onda drugo mora dirati. Baš toliko im fali u proračunu. Ko može malo napraviti analizu, evo Matija je kod nas radio, ona mi to može reći. Dakle, tu negdje nedostaje toliko novaca u proračunu. Dakle, da nije bilo ovih akcija, onda bi vjerojatno išli na 4,80. I to nije bilo ono što smo predvidjeli u štrajku, u referendumu i zašto smo organizirali štrajk. Međutim, ajmo opet biti objektivni, ajmo sagledati stvari sa jednog drugog aspekta. A to je, ajmo zamisliti da nije bilo ove sindikalne akcije ili da nema sindikata. Što bi sada bilo s našim plaćama? Dakle, ovih 4,80 uopće ne bi bilo. I bez obzira kako su ovi pregovori završili, bez obzira kako nije ispunjen zahtjev referenduma, sama aktivnost sindikata je izuzetno bila korisna za naše članove. Barem se sačuvala razina plaća u ovoj godini. U idućoj godini svi sindikati misle onda ćemo se ponovno tući. Ponovno će se boriti. Ali oni nisu vidjeli ovu odredbu o kojoj sam na početku govorio, da 5 godina nećemo štrajkati. Vjerujem kad to dobro izanaliziraju da neće potpisati ovaj sporazum. Jer ta logika vrijedi. Ok, nismo uspjeli trajno, ne možemo trajno, u ovoj godini smo ljudima spasili da nema smanjenja plaća, dirnuli iduće, mi smo u štrajku. Ta logika vrijedi. I ona nije nikakav veliki problem. Ona je sindikalna. Ne možemo sve bitke dobiti. Mi smo David u odnosu na Golijat. Golijat je triumfirao. Nema govora. A zar je čudno da Golijat triumfira? Pa čudno je da triumfira David. A nama se to znalo često dogoditi. Da je baš David triumfirao. Vas će vjerojatno zanimati čiji je to poraz i što su uzroci tome. Ali prije toga samo da istaknem još jednom. Ako je na referendumu neki zahtjevi postavljeni, mogu se poništiti samo na referendumu. To je jedino dosljedno, jedino pošteno, jedino demokratski, jedino valjano. I ja pozivam sve one koji su provodili referendum za tu svrhu da ga i sada provedu. Sporazum je parafiran, nije potpisan. On ovakav kakav je, ništa ne znači. Nikog ni na šta ne obavezuje. Obavezivat će, i to teško, ako se potpiše. Sindikatima onda ostaje jesen. Ostaje mi jesen za borbu. Što su uzroci ovoga? I kako protumačiti ovu cijelu priču? Biću vrlo jednostavan. Ovo je poraz sindikata. Ali ovo je poraz i vlade. I to težak. Da bi došla do ove Golijatove pobjede u tehničkom smislu, ona je morala izgubiti, i zato je poraz. Morala je izgubiti sve što jedna pristojna demokratska vlast ne bi izgubila. Ponašala se sa pozicije sile, a ne sa pozicije argumenta i razuma. Vršila je pritisak po sindikatima, vi niste znali, ali nama su sindikat po sindikat iz državne uprave otpadali. Pritisak u sindikatu porezne uprave je bio takav da ljudi nisu mogli izglasati vlastitu referendumsku odluku. Priprema štrajka odvijala se u teškom nedemokratskom ambijentu, sramotnom ambijentu, koji nikada do sada nije bio. Ja radim ovaj posao 23 godine. Štrajkovao sam protiv svih vlada. Nema vlade protiv koje nisam organizirao štrajk. Nikada u ovakvom ambijentu se štrajk nije odvijao. Barem u našem sustavu. Carinici su bili pod izrazitim pritiskom. Ministar financija, visoki dužnosnik, visoki demokratski političar, radio je aluziju ratu, pogibiji generalima. Ljude je to jako zaplašilo. Ljude koji trebaju 600 radnih mjesta izgubiti zbog ulaska u Europsku uniju. Tako da su tu samo dva sindikata otpala. U poreznoj upravi ministar Linić je naložio da se popisuje tko je za štrajk, tko je protiv štrajka i treća rubrika ne znam. Ili onaj ne znam je sumnjiv. I onaj ne znam ko zaokruži imat će teškoća. On je time napravio ko njemu bespogovorno vjeruje, ako ne. I šta mislite šta su ljudi tamo zaključili? Pa ako budem u ne znam ili u za štrajk, pa kad bude neki ostar prvi ću odletiti sa ovim agresivnim čovjekom. Slični su se pritisci vršili po nekim drugim sindikatima, osim u prosvjeti nisu. Ali u prosvjeti je bila jedna druga vrsta pritiska i tu dolazimo do centralnog problema. Dakle, sindikalni čelnici u prosvjeti su imali težak dvostruki pritisak. Jedan je bio jer su vidjeli da sindikati jedan po jedan otpadaju. Da ostaje samo prosvjeta, obrazovanje, kultura i državna, dio državne uprave koja se isto ljuljala. Pod tim pritiskom, naravno, da je onda puno teže i biti čvrst. Sindikalni ljudi mogu biti jaki objektivno i subjektivno. Subjektivno, ako nisu dovoljno jaki, ako teško podnose pritisak. A takvih čelnika u našim redovima je bilo, koji se ne mogu nositi, ne mogu istrajati u pritisku. Ali bilo i onih drugih, koji mogu. Ali objektivno, mi smo jaki onoliko koliko su nam jaki članovi. A članovi su se prilično uplašili štrajka u vrijeme mature. I pritisak od ozdola je bio izuzetno snažan. Naravno da vam to nismo govorili. Ali oni isti ljudi koji su na referendumu glasovali za štrajk i blokadu sustava, ti isti ljudi nisu izdržali pritisak okoline, roditelja, djece, đaka, medija i tako dalje. I nije problem što oni neće štrajkati u vrijeme mature, ali jeste problem to što su glasovali da hoće štrajk u vrijeme mature. To je ozbiljan problem. To govori da imamo u sindikatu ozbiljnog problema. Sa odgovornošću u izjašnjavanju na referendumu, iako smo namjerno artikulirali pitanje hoćete li osobno sudjelovati u štrajku. I to je glavni uzrok zašto su ljudi potpisali to što su potpisali, tražili su način da se taj štrajk ne pretvori u fijasko. I ne treba ništa tu farbat. Izgubili smo, jedna bitka je izgubljena, sindikati su poput ptice Feniks, neuništivi. Neuništivi koliko god se to Mrsić trudio i Milanović. Sindikati idu dalje. Biće, nažalost, novih prilika i nećemo baciti oružje u trnje. Borit ćemo se i dalje. Nadam se zajedno, svi zajedno. I molio bih sindikalne kolege da iskreno, ovako kao što ja to iskreno postavljam, bez ikakvog farbanja javnosti, kažemo svima jednostavno, ovu bitku smo izgubili kao sindikat. A sindikat nisu samo čelnici, sindikat su njihovi, sindikat su članovi sindikata. Sindikat su prvenstveno članovi sindikata. Čelnici su izvršioci. I to je ono što ponekad netko ne vidi. Čitam danas ovu reportažu u Globusu gdje cijela priča se vrti oko figura Ribić, Mihalinec, ovo, ono. Figure ovdje imaju neki značaj, ali nemaju krajnji značaj. Priča je to što članovi mogu, što oni hoće, kada to hoće, kada to neće, tak se funkcionira. Ono što je ovdje jako dobro, nitko od ovih ljudi nije izdao svoje članove. Svi su ti ljudi čestiti, pošteni sindikalci koji žele dobro svojim članovima. Iz dva razloga. Jedan, što su plaćeni za taj posao, rade kako profesionalci, a drugo, svi su došli iz jednog entuzijastičkog stanja duha. Svi oni žele da unaprede svojim ljudima s kojima su zajedno radili, da unaprede okolnost. I za kraj možda samo da spomenem, još da se osvrnem, gdje je to još poraz vlade. Vlada se koristila sredstvima pritiska. Vlada je lagala. Vlada je manipulirala. Prvi čovjek vlade je već i u dnevniku ovome plus iznosio neistine. Prvi čovjek vlade morao je ponovno omalovažavati sindikalne ljude nazivom glavešine. Mi uzvraćamo istom mjerom. Možda ne bi trebali uzvraćati, možda bi bili na više razini od njega. Ali taj prvi čovjek, riba smrdi od glave. Taj prvi čovjek je odgovoran za ovo stanje. Taj prvi čovjek nije nikada htio saslušati sindikalnu stranu. Vjerovao je čovjeku koji laže milion ljudi bezočno. On mu je to vjerovao i nije htio provjeriti da li njegov aga to možda ipak laže sultana. Ne, on zna što je istina. Bili su neiskreni i oko ekonomske politike. Tko je od vas primijetio i napisao? Nije nitko. Pravi trijumf ja osobno doživljavam nakon izjava Milanovićevih. Sada tvrdi ono što ja govorim dulje vrijeme. Javna potrošnja u Hrvatskoj nije velika, ali je neučinkovita. Tko je to najviše kao papagaj ponavljao ovdje? Ribić. A sad govori da ni porezno opterećenje nije visoko, a to je još rekao Gligorov prije godinu dana kada je rekao da je porezno opterećenje palo sa 39 na 36% BDP-a, što je izuzetan pomak. Sad je to napravila i Europska komisija napisala. Kako to da ja to znam, koji nisam u struci, a kako to da politika to navodno nije znala? A rekli smo je. Govorili smo. Slovenija je potpisan sporaz. Gdje je još poraz politike? Pogledajte. Poraz vlasti. Ovi ljudi nisu htjeli zaustaviti štrajk. I tko pobjeđuje u ovakvim okolnostima? Pobjeđuje luđi. I sindikalci nisu bili dovoljno ludi da uđu u taj štrajk. Sindikati su, rekao bih, pametniji popušta. Sindikati su bili, što narod kaže, pametniji u ovim okolnostima, su popustili. Da ne frustriraju građane, đake i vlastite članove. Zato su popustili. Da li su trebali popustiti? Nemojte me pitati, ne znam. Ne zamjeram ništa svojim kolegama. Ali vlada je ništa nije napravila da taj štrajk pokuša spriječiti. A imala je dobar primjer. Primjer Slovenije. Sloveniji su dogovorili ono što sam govorio. Za 15 mjeseci, za godinu i pol, za 18 mjeseci moraju im vratiti tih 3%. Kako je moguće da ova vlast na to nije pristala? A Slovenija ima veći deficit, veći javni dug i veći vanjski dug od Slovenije, od Hrvatske. Sve ima veće. O čem se tu radi? Ovo je jača vlada. Ministar Mrsić je jači ministar od slovenskog, valjda. Ili o čem se radi? Ko je mogao predložiti ovakav sporazum, govori o svojoj kompetentnosti? Ko može govoriti o odgođenom sindikalizmu? Vidite da ga u Sloveniji ima. To je pravi diletant. Bez obzira na sindikalnoj strani ili vladinoj strani. To su ljudi koji primaju visoke plaće za posao koji rade, a kojemu pojma nemaju. Pojma nemaju. I u svakom detalju se vidi kako Mrsić još uvijek pojma nema o tome. I to da pregovara, i to je njihov poraz. I da uključuju pregovore one koji nisu u sporu. Pa gdje to ima u svijetu? Ovo je banana država. Pa gdje se u sporu socijalnom uključuje one koji nisu u sporu? Sve su to porezi. Hoće li hrvatska javnost primijetiti? Puno ovisi naravno i o vama. Hoće li, ali to su pravi porezi. Mi smo isto izgubili, ali vlada je izgubila moralno, jako puno. A neke pobjede su pirove. Sačekajmo konačni razvoj događaja. Mi smo sindikati, čestito i pošteno odrađujemo svoj posao. Stalo nam je do naših članova. Ja sad završavam ovaj dio izlaganja, malo je dulji, ali vrijeme je dramatično. Ja vam predlažem da me pitate što god želite i da komentirate. Evo, Snježana Miljec. Pa da mi potražujemo 1.700.000.000 kuna i to sada u ovoj godini. A to smo mu objasnili, zašto je to laž? To može biti zabuna, znate. Čovjek se zabunio, tako je mislio. Ali zašto tvrdimo da je to baš laž? Zato jer smo mu taj isti dan na sastanku pred Baukom i Linićem jasno rekli što tražimo, i Bauk je pitao, jel vi tražite unazad novce kada se to ostvari taj uvjet? A mi smo rekli ne. A on je odgovorio, svi smo rekli ne, jedan glas. A on je odgovorio, pa to meni djeluje razum. Tu bi se mogli dogovoriti. Dakle, to je čuo Linić, to je čuo Bauk i to je čuo Mrsić. I unatoč tome, poslije tog sastanka izjavljuje kako mi tražimo 1.700.000.000 kuna. Dakle, čovjek laže. Kako bi vi to nazvali drugačije? Meni je žao što koristim teške izraze, ali primjereni izraz uz primjereni postupak.
Što će biti točno na ovom referendumu, kako će biti referendumsko?
Da li podržavate ovaj sporazum?
I kako se zapravo sporazum treba potpisati?
Ne znamo, vidjet ćemo. Sad su izjašnjavanja po tijelima sindikata. Franki.
Kad ste točno odustali od zahtjeva da vam se nadalje obratite?
Ovo već u samome startu.
Kako?
Mi smo ovaj put...
Pričajte neki 27 dana, vi ste još uvijek bili za taj zakon.
Franki, ja ne znam šta ste vi pričali i s kim ste pričali. Sa mnom sigurno niste pričali. Nemojte mi takve stvari imputirati. Mi nismo tražili vraćanje novaca, već vraćanje prava. Vraćanje koeficijenata, i to su stavovi tijela sindikata, a ne jednog pojedinca. Od početka ove godine. Kada smo tražili? U 7. mjesecu, a to sam Gabrijeli objasnio na prošloj presici. Imam osjećaj da ne trebam to ponovno objašnjavati. Ako trebam, ja ću to objasniti. Ja sad mogu reći da je to neistina. Evo.
Druga stvar, vi ste ovdje koliko svačam djelomično napali, kritizirali članove svog sindikata, to jest ne svog, nego drugog sindikata, srednje škole koji se prepali, i rekli se da ovdje da je pobjedila ruđa strana. Pa nije li i odgovornost čelnika sindikata, uključujući vas, što ste isti išli u tako ludu atmosferu koju ste kao iskusni, vrlo iskusni sindikalisti, znali kakva je situacija, znali kakva je situacija u javnosti, znam da će biti vrlo teško to provesti, išli ste u tu ruku za ovaj ljudi. I sad na neki način kritizirate ljude što su se preplašili. Pa kao iskusni sindikalist mogli ste znati da će to biti ekstremno teško provesti.
Jesi završio? Jesu. Kao iskusni novinar ti bi morao puno toga dublje razumijevati nego ovako kao što to sad izgovaraš. Dakle, kao iskusni sindikalac, na koji način da ja zaštitim prava naših članova ako nemam nikakav pristup vlasti? Da li bi sjedili ovi ljudi sa Mrsićem da nije bilo najave štrajka ove koje smo mi napravili? Da li bi itko od njih sjedio s nama? Koji je način da mi zaštitimo interese naših ljudi? Kada nema dijaloga, kad nema argumentiranog dijaloga, onda moramo pribjeći onom jedinom načinu koji nam preostaje. Išli smo sa štrajkom upozorenja u 11. mjesecu i išli smo u štrajk pri kraju školske godine kada smo najjači. Da bi bili sigurni da li to ljudi žele ili ne, proveli smo široku kampanju tijekom 4. mjeseca. Vi ne morate o tome ništa znati, ali mi smo obišli cijelu Hrvatsku. Razgovarali sa povjerenicima, proveli anketu sa povjerenicima. U anketi povjerenici su njih 70% rekli da su za takav štrajk. Onda smo još dodatno, da ne bi to ispalo samo na povjerenicima, proveli referendum sa svakim članom sindikata. I članovi sindikata su bili za to. A interpretacija da ja kritiziram članove sindikata je sigurno jedna zlonamjerna rečenica koja će sutra osvarnuti u tvome tekstu. Ja nisam kritizirao članove, već sam analizirao članove. I analizirao uzrok toga. Članovi su se predomislili. Ako su se članovi predomislili, oni imaju pravo da se predomisle, ali nama predstavlja ozbiljan problem. Ali nisam završio, ne slušam, nisam završio, kad završi slušat ću. Ali nama predstavlja ozbiljan problem da članovi glasuju na referendumu za jedno, a na kraju ispadne drugačije. To će biti dobra lekcija svima nama, pa i našim članovima. I nemojte nam imputirati da mi kritiziramo članove. Mi tražimo uzrok ovoga događaja koji se dogodio. Mi možemo raditi samo onako kako nam članovi kažu. Mi ne možemo raditi drugačije. A kako ćemo saznati što članovi misle ako ih ne pitamo? Dakle, ajde budimo ozbiljni. E sad pitanje dalje.
Ovo riječ, da se kritizira, ja samo govorim čisto konstruktivno, jer vi sami kažete da trebate istražiti koji su uzroci svega što se dokazali, zbog čega je tvrdnja to dobro. Na jedan od razloga nisu krivi samo vlada, samo članovi sindikata, samo javnost, samo mediji. A vlada su i čelnici sindikata nešto krivo. Vlada ste i vi nešto krivo skupaj. Nisu svi krivi oko vas. Dakle, i članovi, i vlada, i sindikata, i mediji, i javnost, i đaci, i što.
Ne. Ovako, ja mislim da ti imaš jako puno wishful thinkinga. To je željene misli. Aj budi, probaj biti precizan onako kako otprilike stvari jesu u životu. Ako me pitaš ko je sve kriv i koliko je kriv, onda ću reći na primjer da mislim da ogromna većina medija nije kriva. Ali ona kuća u kojoj ti radiš sigurno je kriva. Na primjer, to je sigurno kriva. Jer je bila krajnje prljava i prema nama. A ogromna većina medija ne. Ja se zahvaljujem pogotovo javnim medijima. I portalima. Portali su fenomenalni. Dakle, nema krivnje medija generalno. Ali ima jednog stvaranja mainstreama koji dolazi iz vaše kuće. Koja je prljava ispod svake razine. Ja u toj kući ne bi radio 2 sata. Sad je to moja kritika na tvoj račun. A drugo, kad se radi o tome koji je još kriv. Vlada je apsolutno kriva. Naši članovi nisu krivi što nisu izdržali pritisak. I nemojte nam to imputirati. Naši članovi imamo problem jer su jedno rekli na referendumu, a drugo su postupili. Je li to činjenica u realitetu? Sad ju ti možeš obojati kako god hoćeš riječima, ali u realitetu to je činjenica. Da li su sindikalni čelnici krivi, odlučit će i analizirat će tijela sindikata. Moja im je ostavka svaki put na stolu nakon ovakvih događaja. Ona je principijelne naravi. Ja nemam nikakav problem s time da odgovaram za svoj rad. Ali ja za sada ne vidim da smo mi negdje propustili nešto naprijed. Najgore bi bilo da smo se pomirili sa ovim nasiljem i torturom koji smo doživljavali nad našim pravima. Mi se nismo pomirili, mi smo se pokušali boriti, nije bio pravi trenutak, članovi su se predomislili, mi ćemo ostati dalje na raspolaganju svojim članovima. I nemojte nam uvaljivati da napadamo članove. Ja sam vam rekao da želim objektivno. Objektivno znači istinito. Ja sam vam rekao da postoji jedan objektivan problem u realitetu. A vi ste to izvrnili onako kako to propaganda zna raditi. Na tvojoj savjesti da to tak napišeš. Hoćeš, nećeš. Hvala, Gabriela.
dvije stvari. Neki je, nije ovo prvi štrek koji ste najavljivali, nije ovo prvi štrek koji je najavljivan pred kraj školske godine, samo nekada nisu bile mature, već su bile zaključivanje ocjene. Nisu ovo prvi pritisci na članove, prema tome nije mi jasno što se promijenilo da su danas članovi neskloni izaći, što znači da je problem daleko širi, a prije toga su bili spremni se izjasniti da idu u akcije do kraja. To je jedna stvar. Druga stvar, ako su članovi ti koji su se pretvali iz ovih ili onih razloga, čemu se skrivati iza nekog kvazi sporazuma koji vjerojatno niti jedan sindikat koji više prije na pregovorima neće na kraju potpisati, će svi na svojim, svi su ga s figom u džepu dogovarali da mogu reći evo nešto smo potpisali, to možemo kazati štrajk. Čemu onda ne biti iskreni reći ne možemo organizirati štrajk? Naš štrajk bi bio u ovom trenutku fijasko. Krivo smo procijenili.
Gabriela, ja se potpuno slažem sa svakom tvojom rečenicom. Ja sam to ovdje na ovoj presici rekao. Jesam li ja govorio drugačije? Nisam. Ja mislim da tak trebamo svi nastupiti. Moramo biti iskreni prema javnosti. Moramo govoriti istinu. Kada nešto nismo uspjeli, nismo uspjeli. Treba vidjeti tko je odgovoran za to. Mi ćemo unutar sindikata sigurno provesti priču o odgovornosti. Budite bez brige. Ali tu odgovornost od njoj će odlučivati samo članovi naših sindikata.
Ali čemu skrivanje iza kvazi sporazuma?
Pa slažem se, nema potrebe. Pa slažem se. Evo, ja ga nisam potpisao. Mi ga nećemo potpisati.
Neće ga vjerojatno ni ostali potpisati, nego je jučer odigrana igra.
Ma nije odigrana igra. To nije, ne može biti igra u onakvom emotivnom šoku u kojem se ljudi nalaze. Ja nisam bio, ali mi je pričala Mirela. To je vrlo frustrirajuće. To je trajalo 5 sati, to su teški stresovi i teška uzbuđenja. Ne može se tu igrati nešto smišljeno. Nikakve igre nema. Ljudi su tražili iskreno govoreći način kako da taj štrajk koji je sa terena imao signale da neće uspjeti, kako da taj štrajk zaustave da nešto dobiju. I dobili su. Ljudi ipak su dobili. 4,80 ove godine neće se dirati. Pa nešto se dobilo, pa makar najmanje. Jel baš najmanje, ne znam. Dakle, nisu stvari crno-bijele. Ja sam vam pokušao predočiti da nisu crno-bijele. I volio bi da i vi to tako analitički, pogotovo oni ljudi koji do sad su imali ugled analitičkog komentatora u ovoj zemlji i koje ja poštujem osobno u onome što su do sad pisali. Pogotovo da oni naprave jedan objektivan i analitički komentar. Evo, Frenki.
Ako se ove promjene koje vi tražite ulaže u novom sporazumu koji će ih nas izbaciti od tih nomotehničkih, da ne bude bruto društvene, nego bruto domaćih proizvoda, do ovih drugih, da se naznači da mora rasti 3 puta BDP za svako tromjeseče u odnosu na prošlu godinu, već kako će se ovako dogovarati, odnosno kako bi bilo ok. I ako se naznači da nešto u vezi iduće 4 godine kako bi trebali biti plaće riješene, da li bi tad možda potpisati taj sporazum? Čisto hipotetski.
Pitat ćemo članove, oni će nam reći onda. Ali onda bi taj sporazum imao neke šanse. Imao bi neke šanse. Da. Imao bi neke šanse, ja procjenjujem to. Ali pitat ćemo članove.
U vezi ovoga što govorili su bili pod pritiskom ekscesu carinici, da nisu očekivali, mislim, sindikati, da ako se najavio bijeli štrajk pred početak turističke sezone, da će biti pod izrazitim pritiskom, a da jesu štrajkali, mislim, većina javnosti je bila bijesna, da ste to svjesni. Pogotovo ovi što su vezani uz turizam i mislim, njima bi izbili novci u džepu.
A isto tako i za maturu, da?
Ljudi, Damire, javnost je nama važan kriterij djelovanja, ali nije jedini. Nekada kad nemamo drugog izbora, onda moramo pribjeći onome što nam Ustav, zakon i konvencije dopuštaju. A oni smatraju takav štrajk društveno prihvatljivim. Mi smo ponudili arbitražu. Ako vlada vjeruje da je ona pravedna strana, zašto nije prihvatila arbitražu kao substitut za štrajk? U Americi nema, zabranjeno je pravo na štrajk u javnim i državnim službama. A znate što ima za substitut? Vrlo prihvatljivo rješenje. Interesno arbitražu. kad arbitraža može nastupiti. Onda kad sindikat skupi više od 50% glasova za arbitražu na području zaposlenika, na, ne članova, zaposlenika, na području na kojem djeluje. I ako ima više od 50% ljudi koji su, smatraju da treba otvoriti arbitražni postupak, otvara se arbitraža, nema štrajka. Ali mi ako nemamo ni tu mogućnost, ako nismo za stolom, dajte sagledajte malo i našu poziciju. Dajte se uživite u to. Pa mi se moramo boriti. Samo je na članovima hoće se boriti ili neće. A ovakvi udari koji su teški, pa to je razlog zašto su članovi sada i popustili. Pa popustili su živi ljudi oko njih. Pa zato je štrajk u javnim službama jako težak, teško provediv i tako dalje. Neki ga u svijetu provede, neki ne. Neki su ga zabranili. Ali to je naše ograničenje. Ograničenje konkretnih ljudi. Pa nemojte govoriti da mi kritiziramo te naše članove. Pa ne kritiziramo. Ali oni imaju ta ograničenja. I njima je teško. I teško je mojim nastavnicima koji su u jednom dijelu bili dobro spremni za štrajk na sveučilištu. Teško imaju studentima isto ne dati uslugu i uskratiti ispitni rok. Razumijete? To je naša muka. Nije to jednostavna odluka. Hoćete da vam ja kažem, jesam sretan da nema štrajka? Pa jesam. Ja sam sretan da nema štrajka. Ali opet ne bih to potpisao. Zašto? Jer sam između čekića i nakovnja. I moram izabrati ili nakovanj ili čekić. Moram izabrati interese mojih ljudi. Jer sam zato plaćen. A generalno gledajući, pa nekako mi je drago da nema tu štrajka. Razumijete? Zašto mi je drago? Zbog tih građana sam istovremeno i građana. Zbog tih učenika. Ali nemamo drugog izbora. Piloti u Francuskoj su štrajkali usred svjetskog prvenstva. Jer nisu imali drugog izbora. I dobili su što su tražili. Ima takvih primjera u sindikalnom životu koliko god hoćete. I pozivanje na moral nas je jednostrana opcija. Dajte vi pozovite, pitajte na moral vladu, zašto je bila toliko nepopustljiva? Zašto ona nije dala doprinos izlasku iz štrajka? Zašto nije ponudila sindikatima častan sporazum? Onog časa kad su sindikati primorani potpisati sporazum koji ne brani dovoljno prava njihovih članova, onog časa izgubila i vlada. To je lose-lose situacija, a ne win-win situacija. Ali gdje je izgubila? U jednom kultiviranom demokratskom ambijentu, a ne u ovakvom divljaštvu koji su oni proizveli. U ovoj prašumi i džungli koji su oni proizveli. Pa nije poraz sindikata pobjeda vlade u normalnoj demokraciji. Poraz sindikata je poraz građana koji će sutra glasovati za tu vladu. Pa gdje im je pamet? Gdje im je pamet? Šta misle će ti ljudi koji su sad odustali od štrajka? Da će oni sad biti oduševljeni sa ovom vlašću? I da su se oni opredijelili za vlast. Ne, oni su se opredijelili za ovu turističku sezonu, opredijelili su se za ove maturante, za to su se ti ljudi opredijelili, a ne za ovu vlast.
A sve si sad rekao? Te dvije riječi sve rekao?
Da, ali mi njih moramo... Ali mi njih... Ma, a kak ste vi sad generali poslije bitke, mislim. Ali pitali smo ljude... Mi moramo koristiti ona sredstva koja nam vlast ostavlja na raspolaganju. Da, vi ne vidite da nama su to iznuđene aktivnosti. Da imamo normalnu vlast koja uvažava sindikate i tretira ih kao partner. Pa ne bi nam to trebalo. Dogovarali bi razumna rješenja. Pa mi smo više išli u štrajk, pa nismo išli zbog 3%. I to je jedna laž koja se vrtila. Pa išli smo u štrajk zbog onog čega smo se bojali. Tu su sindikati nekakav učinak napravili. Onoga što dolazi. Zbog tog smo išli najviše u štrajk. Pa to piše ovdje u našem referendumskom listiću. Da definitivno zaustavimo daljnje smanjivanje prava. Nismo definitivno. Zaustavili smo ove godine. Moji kolege su zaustavili ove godine.
Ali niste, ako sporazum nije važeći, je samo parafiran i tijela sindikata tek treba donijeti odluku, hoće li će pisati sporazum, a sporazum će postati važeći, da će sindikata ga potpiše.
Gabriela,
niste zaustavili.
Da, vjerojatno. Upravo se. To je formalni pogled na problem. Ali ispravan. Ali uzimo da se on potpiše, da bude očišćen od ovih bedastoća, onda kada on bude na snazi, on je on je ovaj, onda ako bude na snazi, onda je zaustavio ove godine to smanjivanje plaća. Ali ne bi vlast vjerojatno, jer ona to misli prebaciti u zakon o plaća. Sad nakon ovih događanja je definitivno odustala. Zna da bi se sad ljudi ponovno digli, jel? Digli bi se da dođe do 10% smanjivanja plaća, vjerojatno. Ali možda je 9. mjesec bolje razdoblje, vidit ćemo. Mi smo ljude pitali za 6. Odgovorili su u ogromnom postotku da. Nismo mi izmanipulirali referendum. Svi su rezultati vidljivi i provjerljivi. Dalje. Dobro, evo malo smo se i popričali, to je tako.